Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подзеі даты, аўторка 28 жніўня.
Спачатку коротко про надвор'е.
У Беларуси чекается воблачное надворье, температура до 17 градусов тепла.
Сегодня у Беларуси и свете.
У Глыбоцкой колонии номер 13 отбудется закрытый суд над лидером Молодого фронта Дмитром Дашкевичем. Литвязень Дашкевич находится за кратами от президентских выборов. Теперь ему погрожает новый термин за неподпорядкование потребованиям администрации тюрьмы.
У городе Тампа, у штате Флорида, США, ратягнется съезд республиканской партии, який вылучит кандидата партии на посаду президента США.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1656 перамога войска Рэчы Паспалітай у бітве пад Любжай у часе другой паўночнай вайны.
У 1919 у Вільні адбылося ўрачыстае адкрыццё універсітэту Стэфана Баторыя, які быў створаны на месцы былога Віленскага універсітэту.
У 1990 Ірак абвясціў Кувейт сваёй правінцыяй.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1749 Вольфганг Гёте, нямецкі пісьменнік.
У 1828 Лев Толстой, расійскі пісьменнік.
У 1874 Александр Уласаў, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, публіцыст, палітык, рэдактар газеты «Наша Ніва» у пачатку 20-га стагоддзя. У 1918 ён уваходзіў у склад Рады БНР. Быў арыштаваны НКВД у 1939 годзе, памёр у ГУЛАГу.
У 1936 у гэты дзень нарадзіўся Геннадзь Бураўкін, беларускі паэт, дзяржаўны дзеяч, дыпламат, першы прадстаўнік незалежнай Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў.
У 1972 нарадзіўся Зміцер Завадскі, беларускі журналіст, тэлевізійны аператар. Валдоўна знік у 2000 годзе.
У гэты дзень памерлі.
У 1640-м Рафал Корсак, уніяцкі царкоўны дзяяч Рэчы Паспалітай.
У 1937-м Александр Каваленя, беларускі археолог.
У 1979-м Константин Сіманаў, расійскі пісьменнік. Паводле запавету ягоны попел развеяны пад Магілёвам.
Цытата на памяць.
«І багацця мне не трэба, без прысмакаў пацярплю, толькі б хлеба, толькі б неба, ды бацькоўскую зямлю». Геннадзь Бураўкін.
А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні. Дні.